Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlala lapho sithi khona motswako kungomgcibelo kuseni mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele igamele elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseRizani. Phinde ngibonge nakugothi umwabi ukusibusa ngaleli thuba. Godfrey uNkulunkulu akubusise. Mlaleli ke siyaqhubeka ke nendaba yethu la sibonisana khona ngezwi lenkosi. Kule viki lendlule besponsana ukuthi singaphinde siyahambe ngendlela yabezizwe. Ake sizwe ukuthi umphostoli Pholike njengalokho asixwayisile ke iviki lendlule ukuthi singaphinde siyahambe ngendlela yabezizwe. Sizwe ukuthi ke abezizwe kwenzakalani kule ndlela le abahamba ngayo. Sifunda ke ku-Efesians chapter 4 bese ke siyaqhubeka sifunda laphayana ke ku-verse 18. Iviki lendlule sifunda u-verse 17 namhlanje ke sifunda ku-verse 18. Behlelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Mlaleli, kukhona ingoma ethi wasusa inhliziyo yetshe wafaka inhliziyo yenyama. Manje la umphostoli Pholike usuyaqhubeka ke mlaleli ususivezela lokho okwehlela abezizwe, okwehlela abantu abangazani noNkulunkulu, okwehlela abantu abamphikayo uNkulunkulu, okwehlela abantu abazisho bona ukuthi bahlakaniphile. Kepha izwi lenkosi lithi ke ukuhlakanipha kwalelizwe phambi kobuso baNkulunkulu abulutho mlaleli. Ngakho ke iBhayibheli bese lithi ke ukuhlakanipha kokuqala ukuthi umuntu azane nobani noNkulunkulu. Manje la umphostoli Paul usuyasivezela ke izinto ezibehlelayo ke abantu abangazani noNkulunkulu, abantu abezizwe mlaleli. Usethi ke emqondweni wabo behlelwe emqondweni wabo. Ngamagama izinto abazicabangayo, izinto abazindla ngazo, izinto mlaleli ekungathi ilezo zinto abangafisi ukuthi abanye abantu babazidlele zona. Abantu abangazani noNkulunkulu lapho, abantu abangamthandi uNkulunkulu, izinto abazindla ngazo, izinto abacabanga ngazo, yizinto mlaleli lezo abantu abanye abangafisi ukuba babazindlele ngazo. Ukwamuza umuntu athi ungibhekeni, awu angithi ube umbhekile nawe. Ubone kanjani ukuthi ubhekile? Ngoba nawe umbhekile phela. Uyabona ukuthi yizinto lezo abantu abangafisi ukuthi abanye babazindlele ngazo. Oh, uyengizindlela. Umphostoli Paul besathi ke behlelwe emqondweni wabo, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu. Ngamagama okunye kubehlele mlaleli ukuthi bahlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu. Lalela, iBhayibheli lithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Ngamagama izinto zokuqala ziyandlula, usuba isidalwa esisha. Kungako uJesu athi kuNikodemu, ukuze ubone umbuso kaNkulunkulu kumele uzalwe kabusha. Manje abantu abaningi abakuzwisisi ukuzala kwabusha. Ngamagama impilo oyiphilayo kuyoba impilo entsha mlaleli. La umphostoli Paul uthi ke behlelwe emqondweni wabo, behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu. Ngamagama uNkulunkulu akaphili kubona. He, bese uPaul athi ukuphila kimi kunguKristu, ukufa kimi kuyinzuzo. Ngamagama uma ephila kuphila ubani? UKristu. Uma eseqhubeka uPaul bese athi ke ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Ngamagama bazishaya abantu abaziyo kepha abazi. Behlelwe ukungazi mlaleli. So izinto ezehlela abantu abangamazi uNkulunkulu, abangamamukelanga uNkulunkulu, abangamethembi uNkulunkulu, abangamkhonzi uNkulunkulu, abangandaba noNkulunkulu, abangazihluphi ngokufuna uNkulunkulu. Ngoba izwi lenkosi lithi ke mfuneni uJehova esenokuthola ka. Ngokuba kuzofika isikhathi lapho abantu bazomfuna khona angasobe asatholakala. So yizinto ezihlela abantu abanjalo. Mlaleli, ayikho into ebanelisayo. Bayahamba baye endaweni ezithize babuye benyukubele bebuye benze benjeyayana ayikho into eyanelisa umuntu ongenaye uNkulunkulu ngakho ke umuntu ongenaye uNkulunkulu uzombona ngokuthi ayikho into emanelisayo nanoma angathi yena ungumKristu kepha uma kungekho into emanelisayo kusho khona ukuthi cha la izwi leNkosi lithi ke behlelwe emqondweni behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo mlaleli kungakho izwi leNkosi lithi ke uma silizwa izwi likaNkulunkulu masingalenzi likhuni inhliziyo zethu ake ngibuze lapho ekhaya sebeze kangaki bezoshumayela kunomndeni wakho ophuma njalo uyokhonza uNkulunkulu wena uvela uziyele endaweni zabo akuchazi ukuthi inhliziyo yakhe ilikhuni mlaleli akufiki nje nala ukuthi khona hey awuthi ke ngihambe nabo nami ke ngiyokuzwa lento abayizwayo mlaleli la izwi leNkosi lithi ke behlelwe emqondweni wabo behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo zabo azasho umunye athi akangazi ukuthi ngijalo okusobala ukuthi uyazi ukuthi inhliziyo yakhe ilikhulu iBhayibheli la umphostoli Paul usethi ke abangazani noNkulunkulu abezizwe behlelwa yilokhu emqondweni wabo bahlukanisiwe nokuphila kwaNkulunkulu ngenxa yobulukhuni benhliziyo zabo ekuseni mlaleli ngithi mawungalenzi ilikhuni inhliziyo yakho uNkulunkulu uyakuthanda hayi ke ngenxa yesikhathi sekuzothatha le ntambo Yiphinisele kuGothri. Gothri intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM. Radio for believers in action.